Tere kaunist pühapäeva ja ilusat juulikuud, kes suvi on käes. Ja me tohime rõõmustada, et see päike, mis praegu meile nii kirkalt särab, mis ühest küljest küll kõrvetab seda maad, aga ka kasvatab selle maa vilja, annab meile julguse ja lootuse vaadata tulevikku, mida meile on määratud, aga mida me täpselt ei tea, kuidas see tõeliselt teoks saab. Tänase neljanda nelipühajärgse pühapäeva teemaks on kadunud ja jälle leitud. Jumal on armuline isa, kes otsib eksinud üles, võtab patused tagasi enda juurde, ootab, et me kahetseme ja palume, et Jumal alastaks. Meie ei suuda sageli oma halbu tegusid ja veelki halvemaid valikuid kuidagi moodi parandada või õigustada, aga kui Jumal on meid oma aujärjele kutsumas, oma õiguse paremale käele asetamas juba siin maailmas, siis tohime tänada selle eest, et me oleme üles leitud. Ja kui täna mõnigi inimene leiab, et temagi on võib-olla olnud kadunud, aga nüüd ometi üles leitud, siis on ka taevas sellest väga suur rõõm. Tänaseid lektsioone loeb Heili Kuldkepp, organistiks on Kristi Hintsberg ja me alustame ühes koos 264. lauluga lauluraamatust. Ütleme nii palju, et jumalateenistuse kord on missa vihikus, nii et siin on siis kohe, kui alguslaul lõpeb, liturgiline ülesehitus ja kord. L tähendab liturg ehk mind, ka kogudust ehk teid, nii et saame siis ühes koos jätkuvalt täna teenida. Aga 264, esimesed kolm salmi. Ma kummardan sind armuvägi, mis Jeesuses end ilmutand, ma astun armastuse ligi, mis põrmu peale halastand.
Thank you. Isä ja Poja ja Pyhä Vaimo nimellä. Issand olku teiega.
Jumala sõna ütleb, õnnis on see, kelle üle astumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Just see mõte on tänase pühapäeva kõige olulisem sõnum, et me teame, Jumal oma armus on meie peale juba halastanud ja meie ülesanne ja meie võimalus on püüda sellest armust osa saada, jõuda selle armu lätteni. Mitte jääda poolele teile seisma ja arvata, et nüüd ma olen juba piisavalt lähedal ja üritan teha kõik selleks, et ma võiksin pääseda kiusatustest, mis viivad meid halvale teele, mis viivad meid Jumala teelt eemale, aga kõigest sellest, mis meid siin maailmas nii ehk teisiti seob ja hoiab meid eemale Jumala igavestest tõotustest. Täna on päästepäev, täna tohime paluda, et ka meie peale halastatakse. Ja ütleme siis ühes koos teise ehk lühema patutunnistuspalve sõnadega, mille teksti me leiame missa vihiku teise lehekülje ülevalt servast. Ütleme kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal antku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu.
Amen. Santa halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Olgu Jumalale kõrges. Olgu ja inimest stiame.
Palvetagem, Jumal, meie taevane Isa, sina saatsid oma poja siia maailma otsima ja päästma kadunuid. Hoia meid kelavas usus, kui me oleme sinust eemal olnud, juhata meid oma püha sõnaga pöörduma ja sinu poole tulema. Arata meid õigel viisil hoolitsema üksteise eest, et eksinud võiksid leida tee tagasi sinu juurde. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Ja võtame nüüd istet ja kuuleme tänast kahte esimest lektsiooni.
Lukemine profet Jesaja raamatu 57. peatüki salmidest 15-19. Nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaemult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid. Sest mina ei riidle mitte igavesti, ega ole jäädavalt vihane. Muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda. Peitsin enese ja olin vihane. Ent tema käis taganejana oma enese südame teed. Ma olen näinud tema teed, aga ma parandan ja juhatan teda. Ja ma tasun temale troostiga ning pakun ta leinajaile huulte vilja. Rahu. Rahu kaugel ja lähedal olijale, ütleb Issand, ja ma parandan teda. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine apostel Peetruse esimese kirja 5. peatüki salmidest 5-11. Teie kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained, valvake, teie süüdistaja kurat käib ringi nagu müürgav lõvi, otsides keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Jeesuses Kristuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te üürikest aega olete kannatanud. Tema pärast olgu võimas igavest, tema pärast olgu võimus igavest, igavesest ajast igavesti. Aamen. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja tõuseme kuulama tänast evangeeliumi teksti. Luuka evangeeliumi 15. peatüki salmidest 1-10, tähendamissõnad kadunud lambast ja kadunud draamirahast. Kõik tölnerid ja patused lähenesid Jeesusele teda kuulama ja variserid ja kirjatundjad nurisesid öeldes. Tema võtab vastu patuseid ja sööb koos nendega. Siis Jeesus rääkis neile selle tähendamissõna. Missugune inimene teie seast, kui tal on 100 lammast ja ta ühe neist kaotab, ei jäta neid 99 kõrbe ega lähe kadunule järele, kuni ta tema leiab. Ja kui ta tema on leidnud, siis ta võtab tema rõõmuga oma õlgadele ja kutsub koju jõudes kokku sõbrad ja naabrid, öeldes neile, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma kadunud lamba. Ma ütlen teile, nõnda on taevas ühe meelt parandanud patuse pärast rohkem rõõmu kui 99 õige pärast, kellele ei ole vaja meile parandust. Või milline naine, kellel on 10 draami ja kui ta ühe draami on ära kaotanud, ei läida lampi ega pühi maja ega otsi hoolega, kuni ta selle leiab. Ja kui ta selle on leidnud, kutsub ta kokku sõbrad ja naabrid öeldes, rõõmustage koos minuga, sest ma olen leidnud oma draami, mille kaotasin. Nõnda ma ütlen teile, tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meilt parandab. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame ühes koos teise laulu, numbrialt 359. Mis see on, mis jõudu annab mulle eluraskustes, mis mind tõstab ja mind kannab, et ei nõrke kurbuses. Armo meile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on ikka see sama eile ja täna ja igavesti. Head kirikulised, armas kogudus, nagu ma alguses juba nimetasin, on tänane neljas, neli püha järgne pühapäev omapärase teemaga kadunud ja jälle leitud. No ma usun, et meil igal ühel on olemas sellised kogemused, kus ma kaotan kas mõne rohkem või vähem olulise asja ja kui tegemist on veel väga kiireloomulise probleemiga, kus ma pean tingimata selle kadunud asjaga midagi ette võtma, no näiteks autovõtmed on kadunud või koduvõtmed või mingisugused muud taolised asjad, siis on paanikaks alati olnud piisavalt põhjust. Aga kui me loome selle nüüd teissugusesse vaimsesse ja vaimuliku konteksti kadumisest ja jälle leidmisest, siis nagu te kuulsite tänasest vanakiriklikust evangeeliumist, öeldakse ju väga ilusasti, et kui 100 lamba hulgast üks lammas on kuhugele kadunud, siis karjane on valmis jätma 99 rahulikult alla laasale ja minema otsima seda ühte, sest tema on määratud olema kõigi 100 lamba karjane. Tema jaoks ei ole sellist nii-öelda protsenti, kus teatud hulk võibki kaduma minna ja midagi sellest ei juhtu. Juhtub ikka. Jumal saatis oma poja selleks, et mitte keegi ei peaks kaduma minema, ei peaks ära kaduma selles maailmas, vaid kõik võiksid jõuda kord nendele haljastele aasadele, kus meil millestki enam puudust ei ole. Või selle sama tähendamissõna teine pool või õiti kaas tähendamissõna, kus üks naine, kellel oli 10 draami, see oli tollaegne raha, hõbemünt, kui ta sellest 10 ühe oli ära kaotanud, noh, ega ta siis täiesti puupaljaks ju ei jäänud. 9 sa oleks ka saanud ilmselt hakkama. Aga ta tegi kõik selleks, et see kadunud raha üles leida. Mitte selle raha pärast, sest raha ei ole elus hing, aga jällegi ülekantud tähenduses. Meiegi oleme Jumala silmis kalli hinnalised. Meie maksame kahtlemata rohkem kui üks draam või üks dollar või mis tahes vääringus me ka ennast või teisi inimesi ei hinda. Teisi inimesi hindame kahtlemata madalamalt kui see ennast. Aga me kõik oleme Jumala silmis ühe väärtuslikud. Vaatamata sellele, milline on meie positsioon siin maailmas, vaatamata sellele, kui vähe või kui palju me teenime, nii selle saamise mõttes, raha teenimise mõttes või kui palju või vähe me teenime siin maailmas teisi inimesi nende annetega, mida Jumal ise meil on andnud ja mida meie oleme siis andnud nii-öelda Jumalale teenistuseks, tema riigi ülesehitamiseks omal kombel, oma võimaluste juures ja piires. Nõnda siis, tänane pühapäev annab mõtteainet ja võib-olla peaksime igaüks endalt küsima, et millises situatsioonis või olukorras mina parasjagu olen Jumala suhtes. Aga minu suhtest Jumalaga sõltub see rohkem kui me arvame, milline on minu suhe minu kaasinimestega, minu ligimestega, minu lähedastega. Kas need on õigel alusel püsivad suhted? Kuidas me suhtleme ja suhtume neisse, kes on meist? Kas targemad, rikkamad, kõrgemal positsioonil? Kas me suhtume nendesse teistmoodi kui nendesse, kes on madalamal, kellele me ülevalt alla vaatame ja võib-olla mõtleme, et miks nad küll omete meie teele ees on? Jumala jaoks ei ole sellist vahetegemist ega kategoriseerimist, nii kui meie tavaliselt teeme. Ja öeldakse, et kes teisele nime annab, siis seda tegelikult ju kannab. Täpselt see sama mõte on ülekantud tähenduses ka paigutatud nende tänaste Jeesusenese jutustatud tähendamissõnade juurde. Aga siiski ma jääksin pigem pidama rohkem Aili loetud teisele tekstile, ehk tänasele epistile, kus räägitakse just nimelt õigest kristikust elust. Me kõik tahame õigesti elada, vähemalt me tahame hästi elada. Või on täna keegi, kes ütleb, et tema ei taha hästi elada ja paremini elada, kui ta täna elab. No iga üks me mõtleme niimoodi, homme paremini kui täna ja ülehomme veel paremini kui homme. Aga see kõik ei ole alati meie käes. Ja nüüd on oluline see, et kas me elame täna piisavalt hästi, mitte selles suhtes, kui palju meil on varandust sukas ääres või pangas, Eesti või Sveitsi pankades, vaid kui palju mul on tegelikult armastust Jumala ja kaas inimeste suhtes. Just armastuse pank on see, kus antakse meile ilma hinnata seda, millega me saame teenida teisi inimesi. Ja me võime küll ka kirikus paneme oma annetused korjanduskarpi ja kotti ja noh, seda võime ka mitut pidi teha. Anda midagi, mida me võibolla ei peagi oluliseks suuruseks, aga on neid inimesi, kes teavad, et Jumalale tuleb anda parim osa. Juba vana testament aegadest peale, näiteks oma kari loomadest ja viljasaagist esimene ja parim osa kuulus Jumalale, ohvriks Jumalale. Ja see sama ohvri mõiste niimoodi ülekantud tähenduses on ka tänases päevas meie maal ja praktiliselt ka kogu kristlikus kuulutuses väga oluline. Mida me ohverdame Jumalale? Kas ainult seda, mis kuulub meile ja mis ei ole päriselt meie oma? Ükski draam ega dollar ega kroon ega mark ei ole ju päriselt meie oma. See on ainult meie käes olev vahend midagi sellega saavutada, midagi sellega luua. Aga meie ise oleme need, keda Jumal ootab, et me ennast annaksime talle ohvriks, heaks ja meelepäraseks ohvriks, mida tema saab kasutada või keda. Inimese kohta peaks ütlema ikka keda. Keda tema saab kasutada, vaatamata sellele, et Jeesus toob oma tähendamissõnades sageli inimeste võrdpildina ka asju, mille kohta me ütleme mida või mis. Ja nõnda siis, õigest kristlikust elust. See on ju aktuaalne teema olnud läbi aegade. Kui esimesed kristlikud kogudused tekkisid Jeruusalemmas nelipüha järgselt, ja kui apostlite töö tulemusena paarikümne aasta jooksul, eriti apostel Paulusega teiste töö tulemusena, tekkis Väike-Aasias, Kreekas, kuni Roomani välja terve hulk kogudusi, kristlike kogudusi, siis sellesse tollaegsesse suurte ja võimsasse impeeriumisse tekkis üks täiesti uus jõud ja nähtus, mitte üks religioon paljude teiste kõrvale. Tollel ajal oli ju nii Rooma kui Kreeka jumalaid lugematu hulk. Kõikidele nendel olid pühendatud oma templid, omad kujud. Kõiki neid austeti, kõikidele nendele ka ohverdati. Ja nüüd siis tuli kusagilt kaugelt provintsist sõnum, et mitte need jumalad, keda inimesed senini olid austanud, ei ole need, kes annavad kõige olulisemat, kõige tähtsamat meile. Ja inimesed ootavad ja otsivad alati kusagilt kaugemalt kedagi, kes annaks meile midagi, mida meil ei ole ja mida me siis saaksime enda ja teiste rõõmuks kasutada. Pauluse kuulutuse ja paljude teistegi apostlite kuulutuse tulemusena sündis kristlik kirik. Ja teatud vastuolud, konfliktid hakkasid ju siis ka kujunema siis selle sündinud kiriku kui ka siis selle ümbritseva maailma osas. Ja selle nii, kui Rooma riigis Kristus ametlikuks, mitte ainult lubatuks, vaid ka avalikuks ja ametlikuks regiooniks kuulutati, läks veel paar sajandit aega. Aga juba esimese sajandi lõpuks ei olnud vastuolud nüüd kristlaste ja nii-öelda teisiti mõtlejate või teisiti uskujate suhtes seotud mitte nüüd siis Kristusesse uskujate ja ka siis Vanatestamenti ehk siis juutluse jaoks nende pühakirjasse uskujate vahel. Põhilised konfliktid algus olidki seal. Kui apostolid läksid välja, nad leidsid kõigepealt eest erinevates kohtades ja paikades, linnades, juuti oli kõikel elamas üle Rooma riigi, läksid kõigepealt sinna, kus tavaliselt käisid koos nende endi rahvuskaaslased, ka nende endised usukaaslased. Nad kuulutasid, kui neile luba anti selleks Kristusest, kes on tulnud just nimelt selle samast rahva hulgast, keda Vanatestamendi profetid olid juba ette kuulutanud, kes ei ole toonud mitte ainult selle seaduse, selle käsu, mis oli kirjutatud kord Moosese läbi neile antuna kivilaudadele, vaid mis neli pühapäeval, kui 3000 inimest ristiti, sai kirjutatud inimeste, elavate inimeste südamelaudadele. Ja vaat sellest lähtuvalt algaski uue jõu, uue väe ilmsiks saamine. Ja seda esimese Peetruse kirja, kus teoloogid on mõelnud ja arvanud, et see ilmselt ei ole apostol Peetrus enda poolt kirja pandud, võibolla tema õpilaste või ka apostol Paulus õpilaste poolt. Ja tõenäoliselt on ta ka nagu hiljem jõudnud ka siis sellisesse staatusesse, et seda levitati, sellest kuulutati, selle õpetust võeti omaks. Ja sellest kirjast nähtub, et kõige olulisem vastuolu, mis nüüd siis esimeses Peetruse kirjas just nimelt välja tuleb, kus tänane epistetekst pärineb ja võetud on see sama kristlaste või Kristuses uskujate igapäevasest ja ka nende pühitsuselust, kuidas see peab välja nägema. Et tollel ajal olid juba siis põhiraskused seotud paganatega, kes ei olnud Kristust vastu võtnud, kes teenist oma jumalaid ja siis juba tekkinud küllaltki arvukas ja tugev kristlik kogukond ja erinevad kogudused. Ja nüüd selles samas esimese Peetruse kirjas tulevad välja just nimelt need vastuolud rohkem kui nüüd siis juutide ja siis kes omast usust kinni pidasid ja juuda kristlaste poolt, kes olid Kristus omaks võtnud. Aga see on võibolla liiga keeruline teoloogia, ma ei hakkaks sinna sisse minema, vaid Peetrus esimest kirjast on siis näha paranees, ehk siis koguduse, just nimelt kristliku koguduse õhutamine ja julgustamine. Ka siis, kui välised tingimused on nagu kõigele sellele vastu, kui tuul puhub vastu, siis tulebki sul edasi minna. See nagu annab sulle jõu ja väe võidelda millegagi, mis on küll reaalselt nähtavalt olemas, aga sinu käes on suurem vägi ja suurem jõud, et sa suudad vastutuult minna, et sa suudad vastutuult ujuda. Kes on Jumala lapsed? Jumala lapsed on need, keda Jumal on oma lasteks teinud, tunnistanud. Jeesus andis enne taevasse minekut missiooni käsu oma jüngritele, minge nüüd, kogu maailma. Noh, tolle aja inimeste jaoks oli kogu maailm Rooma riik. Aga me teame, et juba aastal 300 oli kristlik kirik jõudnud näiteks Armeeniasse. Juba enne, kui Roomas võeti vastu ristiusk, oli Armeenias ristiusk juba nii-öelda riiklikuks usundiks vastu võetud. Ja kuigi läbi aegade ja abi sajandite kuni 20. sajandini välja on seda rahvast eriti vaenatud just nimelt moslemite poolt, kes vallutasid ju Türgi, kus omal ajal oli väga suur Armeenia kogukond, on nad siiski jäänud tugevaks, kindlaks oma usule. Ja mida rohkem on seda välissurvet, seda rohkem on ka seda sisemist tugevust ja vastupidavust püsima jääda. Nii et see, kui me tunneme või oleme ka tundnud nõukogude ajal sellist tõsist survet riigi poolt, ühest küljest see puhus ära nagu need lehed, kes olidki nõrgalt või peaaegu mitte selle puu külge jäänud või olnudki, aga jäid need, kes olid seal kindlad. Ja kui tulid uued ajad, siis tänu sellele, et olid neid, kes olid püsinud kindlalt, olid usku tunnistanud ka siis, kui seda avalikud naeru ääristati, põlati, kui kirikud taheti isegi hävitada. Õnneks Eestimaal väga palju seda juhtunud, mõned üksikud, eriti õigusukirikud, sattusid löögi alla. On ometi võimalus meil tänagi tunda ja tunnistada, et Jumala vaimu tuul ei ole lõppenud. Jah, võib-olla sellist nelipüha tunnet, nii nagu võisid need inimesed seal tunda alates Jeesuse üngritest, kuni nendeni, keda ristiti. Sellised vaimupuhanguid ei saa olla igal aastal, igal sajandil, võib-olla ka mitte igal aasta tuhandel. See on eriline Jumala ilmutus ja väejõud edasiandmine, mille põhjal tekkis ja loodi see vundament, mille peal ka meie täna seisame kristliku kirikuna. Ja olgu meid siis nii palju või kui vähe, me tohime teada, et meil on tõotus, mis meid kannab. Mitte see, mida me ise arvame endist, vaid see, mis meid kannab. Ja nõnda siis olulisem mõte tänasest epistlist, mis tuleb välja, on see, mis seostub just nimelt usus püsimisega, usus seismisega, mille piltliku väljendina kasutatakse mõistet rüütamine või rõivastumine. Ja nüüd mitte mingisuguse vägeva uhke kuuega, nii nagu vaimulikel jumalteenistust pidades on ikka sellised liturgilised riided seljas, mõni ütleb, et miks need peavad olema, et vasturgi võiks olla nii nagu teised inimesed suvel T-särgiga ja talvel võib olla natukene teistmoodi, et me oleksime nagu ühed. Aga see on selline kiriklik siseregulatsioon. Seda ei ole meie välja mõelnud, ega mõna ei vali, mida ma konkreetselt näiteks tahtsin täna panna selga. Need asjad on meile paika pandud, nii et see ei tohiks meid kedagi eksitada ega segada. Aga rüütamine või rõivastumine just nimelt alandlikkusega. See on midagi, mis tollaegses Kreeka mõtlemises oli täiesti tundmatu. See oli negatiivne nähtus. Alandlikkust nähti orjade juures. Ja seda peetigi orjade tunnuseks, kui keegi ennast alandas, kellegi või millegi nimel. Ja nüüd tuleb järsku apostel oma kirjaga ja ütleb kristlastele, kes niigi olid nii-öelda alandatud ja tagagi usatud seisuses, et rõivastuge sellega, mis vähemalt selle ühiskonna jaoks tollal seostus orjaseisusega, alandlikkusega. Ja tehke sellest nüüd selline kuninglik seisus. Näidake, et alandus ja alandlikkus ei ole ainult orjalik allumine kellelegi või millelegi, vaid see on uue ja vägeva, hoopis teise ilmelise, hoopis teise tähendusega elu esile toomine. Nii vanas testamendis kui ka algkristuses oli siis alandlikkus positiivne mõiste. Näiteks Filippi kirja teises peatükis ütleb Paulus, tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et oleme üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. No palju lihtsam on alandada teist inimest kõik võimalikel juhtudel ja moel. Aga saada nii alandlikuks ise, et ma selle läbi ülendan teist enda kõrval, see on juba tõepoolest suur elumuutus või kunst, elukunst ja õpetus. Alandlikkuses üksteist ülemaks kui see ennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teise kasu, seades meil eeskujuks Kristus enese, kes olles Jumala kuju, jällegi ma tsiteerin seda sama Pauluse Filippi kirja teist peatükki, kes olles Jumala kuju ei arvanud olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenes olust. Võttis orja kuju, sai inimeseks, kes alandas isennast, saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Ja siis Paulus ütleb, sellepärast ongi Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimeks nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal, kui maa all ja iga keel tunnistaks Jeesus Kristus on Issand Jumala Isa kirkuseks. Tõepoolest, ja see on ka põhjus, miks läbi aegade on kirikus rõhutatud just nimelt seda, mida kõikel mujal peetakse nagu allaandmise märgiks, noh, kellegiga koostööle mineku märgiks, iga juhul negatiivse nähtusena, aga alandus kristuskus tähenduses ei tähenda seda, et ma kellegi ees poen, kellegi ees rooman, vaid see tähendab seda, et ma olen valmis teist inimest teenima jumaliku armastusega ja aitama selle teise inimese tõsta kõrgemale sealt, kus ta on, sest teist inimest alandlikult teenides olen ma ise tegelikult temast juba kõrgemal. Siin ongi see omamoodi paradoks ja vastuolu, mis ei olegi päriselt alati ümber jutustatuna selgeks võimalik saada, aga mida peab kogema, mida peab nägema ise. Kui me oleme teinud midagi kaas inimeste jaoks selle teadmisega, et Jumal on mind teinud selle võrra rikkaks, et ma võin sellel või teisel või kolmandal kombel olla kellelegi ligimene, tõsta teda üles sellest olukorrast, kus tema on ja saada talle otse kui kaasteeliseks, teenäitajaks, juhtijaks. Ja alandumine, kui me mõtleme algkristikogudust, mõtleme ilisemaid aegu, armeenlastest oli juba juttu, kes on pidanud meeletult palju kannatama, mitte ainult esimese maailmasõja ajal ja järgselt seda suurt genotsiidi taluma, vaid läbi aegade juba varem on olnud veelgi suuremaid ohvreid see rahvas ja riik pidanud kandma, et me oleme ka valmis leppima, kui tuleb kannatada. Kriisiolukordi on olnud läbi aegade, aga ometi öeldakse meile, et kes jääb kindlaks, kes kannatab selles maailmas ka risti, mida Kristus pidi kandma, siis Jumal, kes oma poja ülendas kõrgemale kõrgemast, ülendab ka neid, kes on suutelised nii madalale laskuma, et Jumal võib teda ülendada kõrgemale kõrgemast. Paar märksõna võib-olla veel, mis selles tänases epistletekstis on, kus apostel ütleb, et alanduge Jumala vägeva ja võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal. Ja see õige aeg on Jumala aeg, mitte meie aeg. Meie ei saa Jumalaga diili teha, et mina astun ühe sammu ja sina siis astu kaks sammu kohe selle järgi. Jumal teeb nõnda, nagu tema on õigeks pidanud meid kasvatada ja juhatada. Viimse kohtupäeva loos öeldakse ju nendele, kes kutsutakse suure kohtuniku paremale käele, kes ei teadnud, et nad midagi on teinud sellist, mille alusel neid sinna arvatakse, kes olid näinud näljast enda kõrval, kes olid kohanud enda kõrval abivajajat, kes iseenesest olid aidanud, ilma, et nad oleksid selle kuidagi moodi fikseerinud kuhugile, afisseerinud, teistele rääkinud, kui tubli ma olen, vaid kes iseenesest olid teinud midagi sellist, mis tõstis ka neid kõrgemale teistest. Paar märksõna veel. Apostel räägib kainusest ja valvamisest. No kainuse vastandiks on tavaliselt purjus olemine, mis ei pruugi põhjustada olla ainult alkoholi ja teiste meelemürkide kontrollimatust, kasutamisest ja pruukimisest, sest see on kohe kõigile silmaga näha. Palju ohtlikum, mida samuti tänases tekstis meil öeldakse, on hoopis vaimne purjusolek, mille lõksu võime langeda siis, kui sisendame endale, et juba kas või formaalselt kirikusse kuulumine ei saa enam mulle midagi halba teha, minuga ei saa midagi enam juhtuda, sest ma olen otsi kui Jumala peopesa kumeruses või tema hoiab oma õnnistavad käed minu peal ja see tõepoolest on nõnda, aga on veel keegi, kes tahab oma jõud, oma võimu näidata ja sellepärast ütlebki apostel, miks peab olema kaine, miks peab valvama, sest teie süüdistaja, kurat, saatan, selle maailma pürst, noh, hea lapsel palju nimesid, kas see nimede oma ja just hea on, aga ta üritab leida selliseid inimesi, kes satuvad tema püünisesse ja kes on juba sattunud, on väga raskeselt välja pääseda. Üritatakse, arvatakse, et on saanud, aga väga sageli on see ainult pette kujutel. Tõepoolest, kainus ja valvamine tähendab seda, et mina võin olla ohustatud igas olukorras. See sama saatan, kes on paradise aias inimestele, Aadamele tema naisele otse kui advokaadiks, otse kui Jumala eest neile kostjaks. See sama, kes on Jeesuse kõrbe kiusatus loos talle kiusajaks, see sama võib mis tahes ajal meilegi näidata oma tegeliku palet. Just sellist palet, mida meie võib-olla ei tunne hästi ära ja läheme õnge ja ei suuda sealt enam välja tulla nagu kalavõrgust. Vaimulik valvamine ei tähenda loomulikult ka kõiges ja kõigis vaenlase otsimist ja nägemist, vaid seda, et me teadustaksime endile igal ajal oma tegelik olukorda, et me usk ja meie kristlaseks olemine võib olla ohustatud, aga selleks, et me võiksime pääseda vaenlase rünnakute alt, peame olema rõivastatud, nii nagu tänagi räägitakse, peame olema riietatud alandlikkusega, peame sellel lisaks või enne seda olema rõivastatud Jumala sõjavarustusega. Selle samaga, mille apostel Paulus oma Efesose kirjas ütleb, mis on siis see Jumala sõjavarustus, usukilp, vaimu mõõk, seljas õiguse soomusrüü, jalgades valmisolek kuulutada evangeeliumi rahust, rõõmusõnumit rahust, mis võidab kõikide kurjade kavatsajate tulised nooled. Ja mis siis kuidas võtta kokku seda tänas sõnumit? Apostel Paulus ütleb, heitke siis kõik oma mured Jumala poole ja Jumala peale. Ma ei tea, kas täna on kedagi siin, kellel ei ole üldse ühtegi muret. Ja võib-olla tulime hommikul välja ja päike paistis ja püha päev. Me matsime need mured võib-olla kuhugile kõrvale ja jätsime maha, aga need mured on meil olemas. Need saadavad meid igal ajal, igal hetkel. heitke oma mured või pange oma mured Jumala peale, sest Jumal ei taha, et me oma mure koorma all pidevalt peaksime küürus ringi käima. Keegi on öelnud väga ilusasti, et kui me ise ei lahuta ennast õigel ajal oma murest või murekoormast, siis võib juhtuda, et meie mure võib meid lahutada lõpuks ka Jumalast, kes ootab, et me enne kui meie mure meid lahutab meie Jumalast, võiksime anda oma mure tema peale. Et seda julgeda, et seda suuta, selleks tõuseme ja tunnistama musku. Ja teeme seda apostlikuse tunnistuse sõnadega, mille teksti leiame missa vihiku keskelt, lambri kohalt. Ütleme kõik kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amin. Võtame istet ja kuuleme lühikest oreli vahepala. Oma eestpalves mõtleme täna eile siin kirikus ristitud 5-aastasele Katriin Alliksaarele, tema vanematele, vanavanematele, ristivanematele, et tema võiks tõepoolest olla Jumala lepingu osaline ja tema võiks juba maast madalast oma mured usaldada oma taevasele isale, kelle lapseks ta ristimises on vastu võetud. Üleile laulatati siin kirikus kristliku abiellu Meeri Penter ja Karl Alas ja soovime ka nendele seda ühisteed armastust, kui ma küsisin siin valituse algus nende käes, et mis on need märksõnad, mida nad tahaksid, et nendele soovitakse, siis üks ütles armastust, ei nüüd rahu. Ja mis saab olla ilusamad ja paremad soovida ühe perekonna alguses, kui just samuti neid samu ilusaid sõnu, mis endas nii väga palju sisaldavad ja on nii palju erinevatest kohtadest mõistetavad. Samuti mõtleme täna ühele noorele perekonnale, kus on juba pikemat aega olnud tõsised sisepinged inimeste vahel ja kus nagu ei osata või ka ei taheta lahendusi leida. Need pinged nagu eskaleeruvad, lähevad suuremaks, probleemidest ei taheta lahti saada või jaga saada, aga olgu ka meie palve, et selles peres, kus kasvab samuti väike 4-aastane laps, võiks olla see sama jumalik armastus, rõõm ja rahu saatmas kõikidel nende järgnevatel teedel ja aegadel. Ja nagu ikka, ja mõtleme oma eestpalvest ka selle aasta eestpalve partnerkogudusele Kambjas, Tartumaal, ja mõtleme samamoodi nagu ikka igal pühapäeval ka olukorrale Ukrainas. kus meie ei tea, kuidas kõik see asi, mis tänaseks on nii raskelt juba seda maad räsinud, kuidas see lõpeb, aga me teame, et Jumalal on kõik võimalik ja ma usun, et ka tema plaan saab seal selles riigis ehk teostatud. Me ei tea millal, aga me usume, et see on mõeldav. Ja nüüd tõuseme, et mälestada eile siit kirikust Rapla kalmistule saadetud rändurit Olav Kesküla, kes sai igaviku kutse 79 aasta vanuses. Teda ei leinama abikaasa, tütred peredega, vend perega, õe ja venna pered, sugulased sõbrad, kolleegid ja õpilased Rapla kesklinna koolist. Ja me palvetame, püha kõigeväeline Jumal, me täname sind kõikide sinu heategude eest, heade andide eest, millega sa meid nii ajalikult kui vaimulikult oled toitnud ja õnnistanud. Me täname sind, et sa oled meid Jeesuses Kristuses vabastanud patu meeleval alt ja kinkinud meile Jumala lapse õiguse ja vabaduse. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Me palume kingi oma kirikule kogu maailmas tõevaimu ning elusta temas usku ja armastust. Lase väga paljudes maades, kus täna kristlased peavad oma eluga andma tunnistust, anna neile seda sisemist alandlikkust, et nad võivad teenida kaas inimesi kõige nende annetega, mida sina neile oled rikkalikud andnud, ja nõnda tahad seda maailma muuta õiglasemaks ja paremaks. Ole eriliselt ka meie maa ja rahvaga. Õnnista meie kirikut, tema juhte, piiskoppe, koguduste vaimulike ja ilmiktöötegijaid. Õnnista Rapla kirikumuusika festivali ja tänast kontserti siin kirikus. Me palume sinu kätesse oma riigi juhid, presidendi, Riigikogu, aita uuel valitsusel peatselt tööle asuda. Õnnista kõiki neid ameteid, kelle ülesandeks on kindlustada meie maal turvalisus, rahu, et me võiksime olla rahuliku taeva all ja teada ja tunda, et sinu õnnistav käsi on meie üle. Ja kui sina oled meid saatmas ja hoidmas, siis võime ka rasketel aegadel ameti päästetutena siit lahkuda. Me palume õnnista meie kodusid, et seal oleks üks meel armastus. Õnnista nii suuri kui väikeseid noori kui vanu. Anna andeks andvat meelsust ja kõike seda, mida me vajame. Issand, kuule meid. Anna meile ühte hoidmist ja valmisolekut üksteise teenimiseks. Julgusta meid tunnistama usku nii sõnades kui tegudes. Kaitse meid kõigi nähtavate ja sageli ka nähtamatute hädade ja õnnetuste eest. Hoia eemal sõjakoledus. Lase leida poliitikutel neid teid ja lahendusi, mis hoiavad need pinged, mis maailma täna kähvardavad otse kui kontrolli all ja raames. Ära lase eskaleeruda seda sõda, mis praegu Ukrainas teostub üle-euroopaliseks, üle-maailmiseks katsumuseks ja kannatuseks. Me palume õnnista kõike neid, kes on isiklikult ihu või hinge hädades, kes võitlevad võib-olla siin maailmas oma viimast maist võitlust. Mõtle neile, kes täna mõtlevad oma tänus ja palves kallitele, keda sina oled ära kutsunud, et nad võiksid sulle olla tänulikud ja oma lähedastele, kes on oma elutöö teinud ja võinud rahus puhkama heita. Issand, mõtle oma armus kõigile, kes on kitsikuses, hingeliselt kui materiaalselt, kes on ahastuses, kes ei leia välja pääsu, kes tahaksid, et sina annaksid neile selle teadmise, et sina oled esimene ja viimne ja kutsud neid kui ka kadunud lambaid tagasi oma isakodusse, sellesse armastusse, mida keegi meid võtta ei saa. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks sina elu ja surma, Issand, kui saabub meiegi lahkumistund, sest me keegi jää siia maailma igaveseks, vii meidki oma kirkusse, kus tohime koos taevavägede ja kõigi pühadega sind kiita ja austada igavesti. Ja laulame eelviimase laulu, mis on ettevalmistus armulauaks, aga ühtlasi on ka laul, mille ajal me teeme oma annetuse, oma tänuohvri Jumalale selle eest, mida meil on antud, kas on täna kedagi, kes oleks valmis tulema seda korjandust läbi viima. No nii, ei näe. Nii lemmi on. Ja laulame siis selle korjanduse ajal laulu 304. See, kes mind kaitses koidukumal ja õhtul ilja hoiab veel, on minu Issand, minu Jumal, tal on nii helde armu meel.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südamed. Tänage Issandat meie Jumalat. Eestis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõigeväeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me laame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõige pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Kiidetud oled sina taeva ja maa Issand, kes sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et temal oleks igavene elu. Me täname sind unastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses ja palume läkitama püha vaim, sünnitama meis igas ühes elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mida me sinu ette toome, et saaksime tänagi osa Kristuse ihust ja verest. Me Issand Jeesus Kristus, selle ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes, Võtke jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda sööma aega tänagi sinu poja kannatuste surma, ülestõusmise ja taevasse minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikas selle päevani, mil Issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume siin vaata Kristuse täiuslikule igavesel ohrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks elavaks kiitusohriks Kristuses, sest tema läbi temaga ja temas Olgu sulle, Jumal, kõige väärin isa, püha vaim ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik
ja vägi ja au igavesti. Amen.
Issand rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu, mis on ülem inimlikust mõistmisest, saadku kantku ja hoidku meid kõikidel meie luurenuradadel.
See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patud. Õndsad olete teie, kui te sellest leivast osa saate ja sellest karikast tohite osa saada. Nii kaua, kui meil siin aega on, tohime olla tema laua osaduses, selleks, et kord olla seal, kus meil on kaetud igavene laud. Ja sellel ajal, kui me tuleme armulaudu vastu võtma, laulame te see laulu, mida selles vihikus küll ei ole, aga mis on kirikus alaliselt käivate inimeste puhul juba ammu peas. Laudate omnes gentes, laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda eestikeelselt. Oh, kiitke nüüd kõik rahvad, oh, kiitke Jumalat. Tulge, sest Issanda laud kutsub. Thank you.
issand Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks tänagi oleme saanud, saatku, kantku ja hoidku meid meie elu tasastel teeradadel. Amen.
Issand otses, tema on hea, halleluja. Jumal ja Isa, sina oled toitnud meid unastuse sakramendiga, kasvata selle kaudu meie usku sinusse, ja liida meid üha kindlamalt ühises osaduses. Seda palume Kristuse meie issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku ma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Tänase Jumala teenistuse lõpusalm on samast laulust, millega me täna alustasime, ehk 264, neljas viimane salm. O Jeesus, oma püha nime mu südamesse kirjuta, et sinu suure armu ime võiks hinge sisse vajuda.
Tänu, kes on väga väsinud, juba võite istuda. Pikk teenistus on olnud selja taga. Ütlen neid lõputeated, nii et pikalt ei hoia teid enam siin. Mida öelda, on kestmas kiriku muusika festival 30. Järjekorra numbriga ja täna õhtul on siis siin Rapla kirikus järgmine, ehk siis teine kontsert, kus siis Tallinna poistekoor liide Rahula juhatusel meile laulab, solistiks on Pille Lill ja organistiks Tomi Rahula. Ja see on piletitega algusega kell 7 õhtul. Ja eeloleva kolmapäeval, nagu ikka, suve kolmapäevadel kell 8 õhtul on siis Oreli õhtud, kus järgmisel sellel kolmapäeval on siis organist Tiia Tenno ja laulja Aare Saal meid muusikaga teenimas ja külakosti pakkumas. Ja kui Jumal lubab, siis tuleval pühapäeval 10. juulil kell 12 nagu ikka armulauga jumalateenistus, kell 3 peal lõunat jumalateenistus Samaarikojas Purkus ja kell 7 õhtul Rapla kiriku muusikafestivali lõppkontsert, kus laulab Eesti rahvusmeeskoor Mikk Üleoja juhatusel. Nõnda palju siis teateid, muide uued teatajate lehed on ka juba ukse juures olemas. Interneti oli veel jõudnud panna, sest meil õhtules tegin need, nii et kuni augusti alguseni on seal täiesti olemas, mis on tulemas, nii et saate juba ette planeerida, millised sündmused siin juulikuuses ja augusti alguses on ootamas, kui Jumal elu, tervist, aega ja võimalust meil kõikeks selleks on. Ja nüüd siis tõuseme ja läheme teile Issanda nimel.